Πάμε τώρα να συζητήσουμε την επίσκεψη Ερντογάν και όχι μόνο, φίλες και φίλοι, με τον ομότιμο καθηγητή στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα σας. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
Λοιπόν, πριν ακόμα έρθει και ξεκινήσει τις επίσημες συνομιλίες του ο Τούρκος Πρόεδρος στην Ελλάδα, μέσω μιας συνέντευξης που παραχώρησε στον Σκάι και στον Αλέξη Παπαχέλα, έθεσε κάποια ζητήματα και θα λέγαμε εμφανίστηκε έτσι λίγο επιθετικός. Εσείς πώς την είδατε αυτή τη συνέντευξη, αν την παρακολουθήσατε?
Κοιτάξτε, πριν σχολιάσω την κυβέρνηση, οφείλω να σας πω ότι προσωπικά ήμουν αντίθετος στην επίσκεψη αυτή, όχι για την ουσία της, αλλά για το timing, για το χρόνο που επιλέγει να γίνει αυτή η επίσκεψη. Με άλλα λόγια, ενώ η Ελλάδα θα πρέπει να έχει τις στενότερες δυνατές σχέσεις με την Τουρκία για λόγους αυτονόητους, η επίσημη επίσκεψη, η πρώτη μετά από 65 χρόνια, προς ένα πρόεδρο, ο οποίος παραβιάζει το κράτος δικαίου, παραβιάζει τα ατομικά δικαιώματα, τις αρχές της δημοκρατίας, φυλακίζει, εξορίζει κτλ., ισοδυναμεί ως εάν η Ελλάδα κατά κάποιο τρόπο να επιβραβεύει αυτή την πολιτική στάση. Και νομίζω ότι αυτό δεν συνάδει με μια χώρα η οποία θέλει να είναι ευρωπαϊκή και μια χώρα η οποία θέλει κατά κάποιο τρόπο να εμφανίζεται ως υποστηρίκτρια, ως θειασότης των ατομικών ελευθεριών και του κράτους δικαίου. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Το δεύτερο σημείο είναι ότι η χθεσινή συνέντευξη μου έδωσε την αίσθηση ότι δεν έχει γίνει και η κατάλληλη διπλωματική προετοιμασία για την εν λόγω επίσκεψη, ώστε τουλάχιστον από τη στιγμή που γίνεται να συμβάλλει στη βελτίωση των διμερών σχέσεων, δηλαδή να συμβάλλει στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Με άλλα λόγια, ο πρόεδρος Ερντογάν εχθές στη συνέντευξη είχε τέτοιες τοποθετήσεις και θέσεις από την επικαιροποίηση, όπως είπε, της συνθήκης της Λοζάνης, μέχρι την παρέμβαση στη δικαιοσύνη προκειμένου να απελευθερωθούν οι Τούρκοι οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα, οι οποίες επίσης δεν συνάδουν, θα έλεγα, με έναν επισκέπτη ο οποίος στοχεύει στη βελτίωση των σχέσεων. Αντιθέτως δημιουργούν προβλήματα και πολύ περισσότερο δημιουργούν ένα κλίμα έντασης, κάτι το οποίο εξέφρασε και η ίδια η ελληνική κυβέρνηση εχθές. Με άλλο λόγια εξέφρασε ανησυχία, εξέφρασε δυσαρέσκεια για αυτά τα οποία ελέγχθησαν. Διερωτάται κάποιος γιατί η κυβέρνηση δεν φρόντισε πριν πραγματοποιηθεί η επίσκεψη να έχει κατά κάποιο τρόπο διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν τέτοιου είδους φάλτσα, ας το πω επίοικος με αυτή τη λέξη.
Μα αυτό έγινε από όσο γνωρίζουμε, κύριε καθηγητά, και από τις δύο χώρες, από τις αντιπροσωπείες των δύο χωρών συμφωνήθηκαν κάποια ζητήματα. Ωστόσο είναι και το απρόβλεπτο του χαρακτήρα του Ερντογάν. Που...
Ένας λόγος για να μην είχε προσκληθεί αυτή την περίοδο. Είναι και αυτός ένας λόγος, αν θέλετε, να μην είχε προσκληθεί αυτή την περίοδο. Δεν υπήρχε κάποιος λόγος για επίσημη πρόσκληση αυτή την περίοδο. Θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, εάν η συμμετοχή του ήταν αναγκαία σε ένα φόρουμ που είναι ήδη θεσμοθετημένο, το οποίο προβλέπεται, να παραστεί, να συμμετάσχει. Επομένως, εδώ νομίζω ότι έχουμε λάθη, αν μου επιτρέπετε, σε πολλά και σε διαφορετικά επίπεδα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό ίσως να αποτελεί παρελθόν, αυτό το οποίο έχει σημασία από τη στιγμή που γίνεται η επίσκεψη, επαναλαμβάνω, να έχει ευεργετικές συνέπειες για τις διμερείς σχέσεις, για τις σχέσεις των δύο χωρών. Να μην οδηγηθούμε δηλαδή σε μια κατάσταση η οποία θα είναι ενδεχομένως χειρότερη τόσο σε ό,τι αφορά το κλίμα και την ατμόσφαιρα, όσο και την ουσία που θα είναι χειρότερη, επαναλαμβάνω, από ό,τι ήταν πριν από την επίσκεψη. Και αυτό σε μεγάλο βαθμό το βάρος για αυτή την κατά κάποιο τρόπο εξέλιξη πέφτει κυρίως στην ελληνική πλευρά, στην κυβερνητική πλευρά.
Τώρα, κύριε καθηγητά, αυτό έτσι όπως το σχολιάζει ο γερμανικός κυρίως τύπος, αλλά γενικότερα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ευρώπη, ότι η επίσκεψη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της επαναπροσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την πλευρά της Τουρκίας μέσω της Ελλάδος. Θεωρείτε ότι ισχύει?
Δεν το νομίζω, για να είμαι ειλικρινής. Με άλλα λόγια, δεν νομίζω ότι ο Ερντογάν πρώτον αυτή τη στιγμή ενδιαφέρεται για ένα είδος προσέγγισης που περνάει μέσα από την Ελλάδα. Βεβαίως η Ελλάδα ορθώς στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας και ορθώς επέλεξε να στηρίξει την συνέχιση της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Κάποιες άλλες χώρες είχαν επιδιώξει την διακοπή της διαπραγματευτικής ενταξιακής διαδικασίας. Ενώ η Ελλάδα καλώς αντιτάχθηκε σε αυτή την πρόταση και στήριξε την ενταξιακή διαδικασία. Αλλά θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα Ερντογάν δεν είναι η προσέγγιση με την Ευρώπη. Δυστυχώς. Δυστυχώς εννοώ και για την Ευρώπη και για την Τουρκία αλλά και για τα ελληνικά συμφέροντα. Η προτεραιότητα του αυτή τη στιγμή είναι ο ρόλος που μπορεί να παίξει στα θέματα της Μέσης Ανατολής, κυρίως σε ό,τι αφορά τη διευθέτηση των προβλημάτων στη Συρία και στο Ιράκ. Γι' αυτό και βρίσκεται σε στενή συνεργασία πρώτον με το Ιράν και δεύτερον με τη Ρωσία. Θα έχετε σημειώσει τις τελευταίες συναντήσεις, τις τριμερείς συναντήσεις. Επομένως, δεν βλέπω ότι επιχειρεί μέσα από την επίσκεψη στην Ελλάδα να επαναπροσεγγίσει την Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι πρόκειται για κάτι τέτοιο. Έχω την αίσθηση ότι κυρίως ο γερμανικός τύπος μπορεί να εκφράζει ενδεχομένως και κάποιους ευσεβείς πόθους. Οι σχέσεις Γερμανίας-Τουρκίας είναι ως γνωστόν σε πολύ κακό επίπεδο, ευθύνη Ερντογάν, διότι είναι γνωστό ότι έχει εξυβρίσει τη Γερμανία, έχει αποκαλέσει την Καγκελάριο ότι ακολουθεί
την
μια
ταύτισε με τους Ναζί και τα λοιπά.
Και επομένως η Γερμανία θα ήθελε ίσως να εξομαλύνει κάπως την σχέση, διότι υπάρχουν και οικονομικά συμφέροντα τα οποία διεκυβεύονται, αλλά πάντως δεν νομίζω ότι εντάσσεται σε μια grand strategy, σε μια μεγάλη στρατηγική για επαναπροσέγγιση με την Ευρώπη.
Πώς ερμηνεύεται λοιπόν την αποδοχή της πρόσκλησης να επισκεφθεί την Ελλάδα ο Τούρκος Πρόεδρος?
Είναι προφανές ότι η ευρύτερη κατά κάποιο τρόπο η προσέγγιση του, ότι είναι ένας ηγέτης μιας χώρας η οποία θέλει να αναδειχθεί σε περιφερειακή δύναμη, εξυπηρετείται. Και επιπλέον θα έλεγα ότι το να έχει καλές σχέσεις ενώ η Τουρκία με την Ελλάδα επίσης συμβάλλει θετικά. Τώρα, πώς προωθούνται αυτές οι καλές σχέσεις, αν προωθούνται με τις δηλώσεις οι οποίες ακούσαμε χθες ή όχι, είναι ένα διαφορετικό ερώτημα. Αλλά πάντως, σε ό,τι αφορά τον Ερντογάν, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να λειτουργεί ζημιογόνα για την εικόνα του και για το ρόλο του. Το ερώτημα είναι τι επιδιώκει η ελληνική πλευρά. Τονίζω και πάλι ότι οι επισκέψεις αυτές θα πρέπει να γίνονται, αλλά θα πρέπει να γίνονται στον κατάλληλο χρόνο και με την κατάλληλη προετοιμασία, ώστε να έχουν, επαναλαμβάνω, τα θετικά ευεργετικά αποτελέσματα και για τις δύο πλευρές.
Μάλιστα. Τώρα, μιλούσαμε και πριν, κύριε καθηγητά, για τους απρόβλεπτους ηγέτες, που τελικά φαίνεται ότι αυξάνονται τα τελευταία χρόνια. Από τη μια ο Ερντογάν, από την άλλη
Ντόναλντ Τραμπ.
Τώρα ο Τραμπ, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας και τα λοιπά. Και να αναφερθώ λίγο, θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, σε αυτή την κίνηση του Τραμπ, την ανεξήγητη, αν μπορείτε να μας την ερμηνεύσετε ακόμη καλύτερα, να αναγνωρίσει την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ και να μεταφέρει και την Αμερικανική Πρεσβεία. Μια κίνηση που, θυμίζω, έχει προκαλέσει παγκόσμιες αντιδράσεις.
Διεθνή καταγραφή, θα έλεγα.
Ακριβώς.
Κοιτάξτε, είναι μια εξαιρετικώς επικίνδυνη και ανεύθυνη κίνηση, μολονότι θα πρέπει να σημειώσουμε ότι από το 1995 το Κογκρέσο έχει αποφασίσει κάτι τέτοιο, δηλαδή από τότε το Κογκρέσο είχε προτείνει στην εκτελεστική εξουσία, δηλαδή στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, να αναγνωρίσουν την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα και να μεταφέρουν εκεί την πρεσβεία τους. Αλλά οι διαδοχικοί πρόεδροι απέφυγαν να το κάνουν, αποκτώντας μια εξαίρεση, αν θέλετε, ή κάτι παρεμφερές, ώστε να μην υλοποιήσουν την απόφαση του Κογκρέσου. Η επιλογή Τραμπ να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για πάρα πολλούς λόγους και μπορεί να τεινάξει στον αέρα οποιαδήποτε προσπάθεια επανέναρξης της ειρηνευτικής διαδικασίας, αλλά μπορεί επίσης να πυροδοτήσει και έναν κύκλο νέων συγκρούσεων περιλαμβανομένων και τρομοκρατικών επιθέσεων στον χώρο της Μέσης Ανατολής. Επιπλέον, το να μεταφερθεί η πρεσβεία και να αναγνωριστεί η Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ, μόνο του Ισραήλ, παραβιάζει πολύ βασικές αρχές στη βάση των οποίων θα θέλαμε να λύσουμε το μεσανατολικό πρόβλημα, ή αν να γίνω σαφέστερος, το πρόβλημα Ισραήλ-Παλαιστινίων. Με άλλα λόγια, η διεθνής κοινότητα έχει κατά κάποιο τρόπο θέσει ορισμένες αρχές, όπως παραδείγματος χάρη ότι η λύση θα είναι αυτή των δύο κρατών, το Two State Solutions, και ότι η Ιερουσαλήμ θα είναι η πρωτεύουσα των δύο κρατών, δηλαδή η Ανατολική Ιερουσαλήμ θα είναι η πρωτεύουσα του νέου Παλαιστινιακού κράτους. Επομένως η κίνηση Ερντογάν, η κίνηση Τραμπ,
ναι, ναι.
Μπλέκουμε τους απρόβλεπτους ηγέτες, βλέπετε.
Έτσι.
Η κίνηση Τραμπ κατά κάποιο τρόπο προδικάζει ένα καθεστώς για την Ιερουσαλήμ που θα έπρεπε να είναι το αποτέλεσμα της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Δηλαδή θα έπρεπε οι δύο πλευρές να συμφωνήσουν πάνω στο μελλοντικό καθεστώς της Ιερουσαλήμ και όχι μονομερώς οι Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε βεβαίως το ίδιο το Ισραήλ να αποφασίσει όπως διεκδικεί η Ιερουσαλήμ και μόνο να είναι η πρωτεύουσα της χώρας, δηλαδή το Ισραήλ. Επομένως έχουμε μια επικίνδυνη απόφαση και θα ήθελα να ελπίζω ότι μπορεί να επικρατήσει ενδεχομένως ψυχραιμία και λογική και να μην υλοποιηθεί, διότι η υλοποίησή της απαιτεί κάποιο χρονικό διάστημα.
Έχετε έτσι κατά κάποιο τρόπο ψυχολογήσει, να το πω, τον Τραμπ, δηλαδή ότι αν το κάνει για λόγους να δείξει κάποια πυγμή ή αν τα εννοεί όλα αυτά και απέναντι στη Βόρεια Κορέα, εν πάση περιπτώσει, και όλες τις διενέξεις που έχει κατά διαστήματα.
Ο ίδιος επικαλείται ότι ήταν μια προεκλογική υπόσχεση την οποία θα έπρεπε λίγο πολύ να σεβαστεί. Και βεβαίως είναι γνωστό ότι το Ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ, το οποίο είναι πάρα πολύ ισχυρό και το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση στήριξε την εκλογή Τραμπ, πίεζε και πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά κοιτάξτε, αυτό όμως δεν είναι συμπεριφορά υπεύθυνου ηγέτη. Με άλλα λόγια, θα πρέπει κανείς να σταθμίσει τις γενικότερες συντεταγμένες του διεθνούς συστήματος, το πού μπορεί να οδηγηθεί μια κατάσταση. Παραδείγματος χάρη, τη στιγμή που ο Τραμπ υποτίθεται θα ήθελε να εξουδετερώσει πλήρως την τρομοκρατία, δημιουργεί συνθήκες που ενδεχομένως να υποθάτουν νέες τρομοκρατικές ενέργειες ή κάτι παρεμφερές. Ως εκ τούτου, θα έλεγα ότι ναι, μπορεί να έχει μια ορισμένη ερμηνεία η πράξη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει και μια δικαιολόγηση η πράξη.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θα μου επιτρέψετε να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα που μας αφορά εδώ στην Ευρώπη. Ο σοσιαλιστής υπουργός οικονομικών της Πορτογαλίας, ο Μάριος Σεντένο, θα αναλάβει σε λίγες μέρες, στις 13 Ιανουαρίου, τα καθήκοντα του νέου Προέδρου του Eurogroup, όταν θα αποχωρήσει ο Dijsselbloem. Επίσης, αποχωρεί από το Euroworking Group ο εκλεκτός του Σόιμπλε, ο Τόμας Βίζερ, λόγω συνταξιοδότησης.
Ακριβώς.
Αποχώρησε ήδη ο Σόιμπλε. Ενδέχεται να συμμετάσχουν στη γερμανική κυβέρνηση και οι σοσιαλιστές. Όλα αυτά, εσείς που έχετε ασχοληθεί εκτενώς με την ευρωπαϊκή πολιτική και την ευρωπαϊκή ενοποίηση, θεωρείτε ότι συνθέτουν ένα νέο σκηνικό πιο ευνοϊκό για τη χώρα μας?
Κοιτάξτε, συνολικά είναι μια εξέλιξη θετικότερη για τη χώρα μας, αρκεί να μην καλλιεργούμε, αν θέλετε, υπερβολικές προσδοκίες. Με άλλα λόγια, δημιουργείται μια νέα κατάσταση, αλλά δεν θα πρέπει κάποιος να περιμένει ότι επειδή δημιουργείται αυτή η κατάσταση θα αλλάξουν δραματικά και
οι πολιτικές,
ναι, οι προσεγγίσεις απέναντι στην Ελλάδα. Ο νέος πρόεδρος του Eurogroup, ο Μάριος Σεντένο, έχει δηλώσει ότι αυτό το οποίο επιδιώκει είναι να είναι ένας ουδέτερος πρόεδρος, που σημαίνει χωρίς μεροληψία προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Αυτό είναι θετικό για τη χώρα. Αλλά η κύρια προτεραιότητά του θα είναι η μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης και η ολοκλήρωση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης.
Ναι.
Και ασφαλώς γνωρίζετε ότι μόλις εχθές, ναι, η Ευρωπαϊκή, βέβαια, Επιτροπή παρουσίασε έναν οδικό χάρτη και μία σειρά από προτάσεις για το στόχο αυτό, δηλαδή για την ολοκλήρωση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, οι οποίες θα συζητηθούν ως πρώτη ανάγνωση την ερχόμενη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Όπως το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, ένας κοινός υπουργός
οικονομικών, μια, ναι, δημοσιονομική ικανότητα κτλ.
Σωστά.
Όλες αυτές οι προτάσεις είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Θα πρέπει βεβαίως να συμπληρωθούν με ορισμένες άλλες, όπως για τον κοινωνικό χαρακτήρα της Ευρώπης. Αλλά πάντως αυτό το πακέτο προτάσεων θα αποτελέσει το κύριο αντικείμενο του νέου Eurogroup και του νέου Προέδρου. Παρά τα αυτά, αθροιστικά όλες αυτές οι αλλαγές όντως δημιουργούν μια νέα προοπτική για την Ευρώπη. Και αυτή η νέα προοπτική για την Ευρώπη είναι, πρώτον, ότι πηγαίνουμε σε βαθύτερη ενοποίηση. Δεύτερον, ότι κατά κάποιο τρόπο την πλέον αιχμηρή περίοδο λιτότητας την έχουμε αφήσει πίσω μας. Γιατί, διότι μεταξύ άλλων η οικονομία της Ευρωζώνης και γενικώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναπτύσσεται με ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς, η Ελλάδα πάσχει σε αυτό το σημείο, δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης. Επομένως, μπαίνουμε σε μια άλλη λογική, η οποία εάν τροφοδοτηθεί και με τις κατάλληλες πολιτικές και τα κατάλληλα μέτρα και μέσα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να μας οδηγήσει σε ένα καλύτερο μείγμα και μια καλύτερη, αν θέλετε, οικονομική και κοινωνική κατάσταση στον ευρωπαϊκό χώρο.
Δηλαδή, αλλά πιστεύετε, κύριε καθηγητά, ότι η εποχή της λιτότητας για την Ευρώπη, μάλλον ότι υπάρχει πρόθεση να τελειώσει αυτή η εποχή?
Πρώτον απ' όλα έχουμε βγει από την αιχμηρή λιτότητα. Δηλαδή δεν είμαστε στο σημείο που είμαστε πριν 3 χρόνια, όταν είχαμε ουσιαστικά στασιμότητα ή και ύφεση σε μια σειρά από χώρες της ευρωπαϊκής οικονομίας, ενώ αυτή τη στιγμή έχουμε ανάπτυξη, που σημαίνει εξορισμού, έχουμε βγει από την πλέον, αν θέλετε, δηλητηριώδη φάση της λιτότητας. Mm-hmm. Δεύτερον, πριν 3 χρόνια αυξανόταν η ανεργία στον ευρωπαϊκό χώρο και ιδιαίτερα στην Ευρωζώνη. Αυτή τη στιγμή η ανεργία μειώνεται.
Αλλά οι μορφές εργασίας έχουν
ελαστικοποιηθεί και ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα, όπως επίσης και οι ανισότητες και η απόκληση μεταξύ βορείων, νοτιών χωρών, δυτικών και ανατολικών χωρών έχουν επίσης οξυνθεί. Κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και εδώ ίσως να πάσχουν κάπως οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά πάντως βρισκόμαστε σε ένα καλύτερο αφετηριακό σημείο. Να σημειώσω ότι μόλις πριν ένα χρόνο κυκλοφορούσαν βιβλία τα οποία είχαν ως τίτλο «Ο επικίδιος της Ευρώπης». Δηλαδή ότι η Ευρώπη πρόκειται να καταρρεύσει, να περάσει στον άλλον κόσμο και επομένως έπρεπε να γράψουμε τον επικίδιο. Mm-hmm. Εδώ όμως τους τελευταίους μήνες ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λέει ότι η Ευρώπη έχει λίγο πολύ τον αέρα στα πανιά της, δηλαδή ότι πηγαίνει πολύ καλύτερα. Μάλιστα. Δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε μύθους και ψευδεστήσεις. Δεν έχουμε βγει ακόμα από την κρίση, η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη, αλλά πάντως βρισκόμαστε σε ένα σχετικά καλύτερο σημείο. Ακόμη και η Ελλάδα, θα έλεγα, είναι σε καλύτερο σημείο, τόσο από πλευράς δημοσιονομικής εξυγίανσης που την έχει πετύχει, επιτυχάνει μάλιστα σκανδαλωδώς υπερβολικά υψηλά ελλείμματα, πλεονάσματα, αλλά υπάρχει και μία έστω ανεμική ανάπτυξη, έχει επιστρέψει, δεν είμαστε στην περίοδο της ύφεσης.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ιωακιμίδη, κύριε καθηγητά, για αυτή την ενημέρωση και για τα 3 θέματα και για την επίσκεψη Ερντογάν και για την πολιτική τράμπα αλλά και για τα θέματα που μας αφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
Ναι, είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
Γεια σας.